Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thon se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak ditësh. Por lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka prezantuar planin 5 pikësh, rrjedhoje nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Detajet nga Arton Konushevci.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thon se projekt ligje për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak kohësh për votim. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt dhe institucionet e Kosovës sipas tij nuk guxojnë të rrezikojnë rrugën e integrimeve evropiane. Projekt ligji u tërhoqi nga Kuvendi i Kosovës në fillim të muajit shtator pas kundërshtimeve të fuqishme të opozitës dhe qeveria tha se po kërkon pajtim në shkallë të gjerë për ta riproceduar në Kuvend.
Qeveria do ta riprocedojë projekt ligjin për demarkacione. Është çështje e rëndësishme, është aq e rëndësishme saqë nuk na jep komoditetin, relaksimin si qeveri për ta prolonguar, sepse si kundërndinja është e lidhur forma ndryshme drejt për drejt apo të rëthora zi me qështje të rëndësishme qoftë liberalizimit të vizave, qoftë për integrimet evropiane, normalizimi dhe begatimin e raporteve tona me Shqipërinë.
Përfaqësuesit e partive më të mëdha politike në Kosovë kanë paralajmëruar vazhdimin e takimeve në kuadër të përpjekjeve për harmonizimin e një deklarate të përbashkët rreth marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Takimi pritet të lehtësohet nga grupi ballkanik për politika, ku do të jetë në të pranishëm edhe ambasador dhe përfaqësues diplomatik në Prishtinë. Në anën tjetër, për partitë politike opozitare, versioni i marrëveshjes në shkruar në fund të gushtit të vitit të kaluar me Podgoricën është i dështuar. Lëvizja vetëvendosje ka prezantuar planin e saj 5 pikësh si propozim për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe thot se propozimi vjen si rrjedhoi e nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Kryetari lëvizjes vetëvendosje Visari Meri tha se marrëveshja aktuale është e pasaktë dhe pa drejtë dhe ajo thaj duhet të jetë në përputhje me rregullat e së drejtës ndërkombëtare publike, me parimet e integritetit territorial të Kosovës dhe me pranimin e fqinjësisë së mirë. Hapi tjetër, si pas ymirit, është që Kuvendi i Kosovës ta themeloj një komision gjithë partijak e mbi partijak i cili do të trajtoj modalitetet juridike të një rishikimit të tillë.
Shënjimi kufit me Malin e Zi natyrisht është i nevojshëm. Kosova duhet të ketë të shënjuara kufitet vetë ndërkombëtar me marrëveshje bilaterale dhe veçanërisht sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare publike. Por kjo duhet bërë në mënyrë saktë dhe drejtë, sipas parimit të respektit dhe njohjes reciproke të kufive mes fqinjë.
Imer Mushkolaj, analisti çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se nuk mund të ketë marrëveshje ndërmjet partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës për marrëveshjen aktuale për shënimin e kufirit me Malin e Zi.
Nëse mendohet ose pretendohet se zgjidhja do të gjendet duke e imponuar një farë formë versionin aktual, respektivisht duke provuar që kundërshtuesve të demarkacionit, të këtij versioni demarkacionit, ju mbushet mendja dhe ta ngrenë dorën kuvend për ta votuar, besoj se kjo është një përpjekje e kotë, për shkak se tash për tash i vetmja zgjidhje do të mund të ishte që vërtet marrëveshja të rinegociohet dhe të shihet nëse mund të përmirësohet diçka respektivisht.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komandanti i ushtrisë amerikane për Evropë, generali Ben Hodges, ka vizituar forcën e sigurisë së Kosovës, ku ka thënë se transformimi i saj në forca të armatosura të Kosovës kërkon një vendim politik nga kuvendi. Gjatë takimit me komandantin e FSK-s Rahman Rama, generali amerikan ka premtuar vazhdimin e mbështetjes për kadetët e FSK-s. Kronikën në vijime ka përgatitur Zia Dingashi.
Kuvendi Kosovës do të marrë vendim për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, ka thënë në Prishtinë komandanti komandës së ushtrisë amerikane për Evropë Ben Hodges. Këto komente ai ka bërë në kazermën Adem Jashari ku vizitoi forcat e sigurisë së Kosovës dhe u prit në takim nga komandanti i kësaj force general lejtnant Rahman Rama. Gjenerali amerikan ka lavdëruar punën e forcave të sigurisë së Kosovës duke thënë nëse ushtarët e kësaj force kanë zgjedhur të shërbejnë vendit të tyre, talenti këtyre djemëve dhe vajzave do të ndihmojnë në zhvillimin e shtetit të Kosovës, ka thënë Hodges. Ndërkaq, në lidhje me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura si një synim i kamotshëm i Kosovës, gjenerali amerikan tha se ky transformim kërkon një vendim politik që duhet të merret në kuvendin e Kosovës. Mendoj se nevojitet mbështetje politike. Mbështetja e parlamentit për transformimin e FSK-s është shumë e rëndësishme, ka thënë gjenerali amerikan.
US Army's role is to support our ambassador.
Ndërkaq, roli i ushtrisë amerikane është që të mbështesë ambasadorin amerikan në Kosovë dhe politikat amerikane. Po ashtu ne do të vazhdojmë të mbështesim trajnimet e njësive të FSK-s dhe mund të them se jemi mjaft optimist në këtë drejtim, ka thënë Hodges. Një herë ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të mbështesin kadetët e FSK-s duke thënë se ata janë e ardhmja këtij vendi. Ndërkohë, komandanti forcës së sigurisë së Kosovës, Rahman Rama, ka çmuar lart mbështetjen amerikane për forcën e sigurisë dhe zhvillimin e saj. Ai tha se ka njoftuar gjeneralin amerikan rreth zhvillimit të kësaj force.
Gjenerali Hodges e rikonfirmoi mbështetjen që e kemi prej ushtrisë amerikane. Dhe negocisht normalisht edhe unë duhet t'i falenderoj. Tu fillu prej ambasadorit dhe gjithë stafin e ambasadës, por edhe gjeneralin Hodges, edhe stafin e tina për krajen që e kemi të vazhdueshme dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe në tarnë.
Forca e sigurisë së Kosovës sipas planeve zhvillimore ishte paraparë që të transformohet tashmë në forcat e armatosura të Kosovës. Mirë po, ky proces ka mbetur i bllokuar në nivelin politik për shkak të mungesës së një marrëveshje ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre të komunitetit serb që përfaqësohen në kuvend. Transformimi i FSK-s në forcat e armatosura kërkon ndryshime kushtetuese, të cilat mund të bëhen vetëm nëse sigurohet edhe mbështetja e shumicës së komuniteteve pakis, në këtë rast të komunitetit serb, mbështetje këtë të cilën qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk e kanë arritur ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dengashi.
Shtimi i numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit të Kosovës. Rrjedhimisht vendi rrezikon të futet në deficit buxhetor. Mekanizmat ndërkombëtar dhe ekspert të fushës së ekonomisë i kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për pasojat që mund t'i ketë nga deficiti. Për më shumë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Rritja e numrit të përfituesve nga skema e transfereve sociale për veteranët e luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës po rrezikon buxhetin e shtetit duke e futur në deficit buxhetor dhe duke shkurtuar mundësitë për investime në ekonomi, thon ekspertë të fushës. Rrezikun nga deficiti buxhetor po ashtu e kanë paralajmëruar së fundi edhe mekanizma ndërkombëtar. Banka Botërore në raportin e fundit ka vënë pas se nga skema sociale për veteranët e luftës është shtuar presioni fiskal dhe ka shtyr deficitin në rreth 2% të brutoproduktit vendor. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirqenjes Sociale Rita Ajzeraj ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se së shpejti të gjitha palët që janë përfshirë në këtë çështje për veteranët e luftës do të ulen të diskutojnë për të bërë një zgjidhje rreth situatës së krijuar.
Vrejtja nga Banka Botnore është tepër serioze sepse ne rrezikojmë të humbim tindra mira euro grantet cilat parashihen të japën për qeverinë tonë që do të shkojnë në zhvillim ekonomik, në shëndetësi e fusha tjera. Ne mendojmë që këto palë mrena një kohë shumë të shkurtër, besoj mrena javë ose mrena dy javë, ulen dhe ta gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme.
Deficiti prej 2.5% të brutoproduktit vendor të Kosovës po shihet si mjaft i rrezikshëm për buxhetin e shtetit nga drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi.
Është rrezikshëm për faktin se ky 2.5% si riciklohet, po sërite për secilin vit, po shkak të numrit të njerëzve që profitojnë nga skemat sociale.
Megjithatë, Gjevdet Qeriqi, përfaqësues i shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se nuk janë veteranët që rrezikojnë buxhetin e shtetit, por janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të cilët, si thot ai, kanë fryer listat e veteranëve.
Qeveria Republikës së Kosovës ka formuar një komision për verifikimin e veteranëve të luftës së Kosovës. Dhe çka ka ndodhur brenda këtij komisioni? Ky komision e ka rrit numrin e këtyre veteranëve. Do thotë janë fryer këto lista edhe përgjithse për gjitha këtu është Qeveria Republikës së Kosovës.
Numri i madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë në Kosovë. Dyshimet janë se ky numër është fryer nga që llogaritë të jetë shumë më i vogël. Sipas të dhënave të komisionit qeveritar që ka bërë verifikimin e statusit të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, numri i veteranëve ka arritur rreth 60,000. Në vazhdimësi është tërhequr edhe vërejtja se kishte keqpërdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe persona të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ishte ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vetë për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria e Kosovës, ku hyjnë edhe veteranët e luftës, ndahen mbi 350 milion euro. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barë e madhe për buxhetin e shtetit, i cili në vetë nuk e ka vlerën më shumë se 1 miliard e 680 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sëmundjet e zemrës konsiderohen ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve në Kosovë, ndonse nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe as statistika të sakta për këtë problematikë. Mjeku Basri Sejdiu nga Klinika e Kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës tha se ka tendencë në rritje të numrit të banorëve me probleme në zemër. Megjithatë, ai tha se ka përparim në trajtimin e pacientëve. Kronike Ariana Kasapullit.
Basri Sejdiu, ushtrues detyre i drejtorit të klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se numri i qytetarëve që kanë probleme shëndetësore me zemër është në rritje çdo vit dhe përrjedhoi edhe numri atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Sa i përket sëmundjeve të sistemit kardiovaskular dhe mbrojtjes së statistikave botërore, domthonë dominojnë me përqindje dikon 70% të sëmundjeve gjitha patologjive. Këto tek ne sa i përket trajtimit, sa i përket statistikave, këto që janë trajtu, nga aspekti invaziv, kardiologjisë invazive dhe koronografive të realizuara. Vitin e fundit ka qenë dikon 1370 pacient të cilët kanë realizuar koronografinë dhe dikon 470 centime. Dërsa në 9 mujorin e fundit tani, vrejet e njëjtë e gjendonarës një progres i edhe i trajtimit, po edhe i frekventimit e numërit të pacientve, ndërsa kardiokirurgia dikon i ka realizuar rreth 100 operacione.
Zoti Sejdi ushton për Radion Evropa e Lirë se trajtimi i pacientëve me sëmundje kardiovaskulare në Kosovë është përmirësuar dukshëm dhe se në këtë drejtim edhe më tej pushonohet për parim.
Në Kosovë mund të themi se ka përparime për arsye se me funksionalizimin e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë do të bëhet një trajtim pak më final. Derisa përpara pacientët para disa viteve janë trajtuar vetëm nga aspekti jo invaziv dhe jo kirurgjik.
Ndërkaq udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se institucionet e vendit nuk po bëjnë sa duhet në drejtim të mbrojtjes së shëndetit publik. Në këtë kuptim ai përmend shkeljen e ligjit të duhanit e që ndikon direkt në sëmundjet kardiovaskulare.
Pa në bazë të vlerësimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, çdo vit në botë mbi 17 milion individ vdesin si pasojë e smundjes së zemrës, institucionet duhet bënë që mos për zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit, i cili nuk është duke u zbatuar në nivelin e kënaqshëm, dhe po ashtu edhe duhet të ketë kontrolla të rregullta sistematike të individëve të cilët mund të kenë risk të shtuar. Mendoj që ka hapësirë të shumë për përmirësim.
Sipas profesionistëve shëndetësor, tek rritja e numrit të pacientëve me probleme kardiovaskulare, kryesisht dominon infarkti akut si patologjia më e shpesht dhe më vdekjeprurse në Kosovë, e po ashtu edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kjo të nderuar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Miru dëgjofshim.